Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Elements of User Experience karya Jesse James Garrett adalah buku dasar tentang perancangan pengalaman pengguna untuk situs web, produk digital, dan konteks di luar web. Edisi keduanya mengembangkan kerangka yang terkenal, yaitu 5 bidang atau planes pengalaman pengguna. Buku ini bukan panduan langkah demi langkah untuk memakai satu perangkat desain tertentu. Tujuannya adalah memberi cara berpikir yang rapi agar tim dapat memahami keputusan apa yang perlu dibuat, dalam urutan apa, dan bagaimana keputusan itu saling memengaruhi. Garrett memandang pengalaman pengguna bukan sebagai tahap visual di akhir proyek. Pengalaman itu dibangun dari fondasi yang lebih awal, yaitu kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Dari sana, proses bergerak menuju penentuan fitur dan konten, perilaku sistem, susunan informasi, rancangan antar muka, sampai tampilan akhir. Kerangka ini juga membedakan produk sebagai sarana melakukan tugas dan produk sebagai sarana menyampaikan informasi karena ringkas tetapi terstruktur. Buku ini membantu pembaca melihat hubungan antara riset, strategi bisnis, arsitektur informasi, desain interaksi, navigasi, dan desain visual dalam satu peta yang mudah dibicarakan bersama. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 5 bidang UX menghubungkan strategi awal dengan tampilan produk. Gagasan utama buku ini adalah model 5 bidang pengalaman pengguna yang disusun dari bawah ke atas. Bidang strategi memuat kebutuhan pengguna dan tujuan produk. Di atasnya ada ruang lingkup, struktur, kerangka, lalu permukaan. Urutan ini penting karena tampilan visual yang menarik tidak dapat memperbaiki produk yang sejak awal salah memahami masalah pengguna atau salah menentukan sasaran bisnis. Garrett menunjukkan bahwa setiap keputusan pada bidang bawah akan membatasi dan membentuk keputusan pada bidang di atasnya. Misalnya, bila tujuan produk tidak jelas, tim akan sulit memilih fitur yang layak dibuat. Bila fitur dan kebutuhan konten tidak didefinisikan dengan baik, interaksi, navigasi, serta halaman yang dihasilkan mudah menjadi membingungkan. Model ini bukan berarti proses desain selalu berjalan lurus dan hanya sekali. Dalam praktiknya, tim sering kembali ke keputusan sebelumnya setelah menemukan temuan baru. Namun, model tersebut menegaskan arah penalarannya. Desainer sebaiknya tidak memulai dari warna, tata letak, atau teknologi semata. Mereka perlu menelusuri apakah keputusan yang tampak kecil pada antar muka benar-benar mendukung tujuan yang telah disepakati. Kekuatan model Garrett terletak pada kemampuannya mengubah istilah UX yang tersebar di banyak disiplin menjadi susunan yang saling berhubungan. Kedua, bidang strategi menyeimbangkan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Pada bidang strategi, Garrett menempatkan 2 sumber keputusan yang harus dipertemukan, yaitu kebutuhan pengguna dan tujuan produk. Kebutuhan pengguna menjelaskan apa yang ingin dicapai orang, masalah yang mereka hadapi, serta konteks saat mereka memakai produk. Tujuan produk menjelaskan alasan organisasi membuat produk, misalnya menyediakan layanan, menyampaikan informasi, mendukung transaksi, atau mencapai sasaran operasional tertentu. Keduanya tidak selalu sejalan secara otomatis. Organisasi dapat ingin menampilkan banyak pesan atau mendorong tindakan tertentu, sementara pengguna ingin menyelesaikan tugas dengan cepat dan jelas. Karena itu, strategi UX bukan sekadar daftar keinginan dari pemangku kepentingan. Strategi adalah upaya menetapkan prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini menekankan nilai memahami pengguna sebelum keputusan desain mengeras menjadi asumsi. Riset pengguna membantu tim menguji apakah gambaran mereka tentang kebutuhan nyata memang benar. Di sisi lain, tujuan bisnis perlu dibuat cukup jelas agar desain tidak berubah menjadi kumpulan fitur yang tidak memiliki arah. Bidang strategi menghasilkan dasar bersama untuk percakapan lintas peran. Desainer, pengembang, editor konten, dan manajer dapat menilai usulan berdasarkan pertanyaan yang sama, yaitu apakah usulan itu membantu pengguna sekaligus mendukung tujuan produk. Dengan demikian, strategi menjadi alat untuk mengurangi keputusan berdasarkan selera pribadi. Ketiga, ruang lingkup menerjemahkan strategi menjadi kebutuhan fitur dan konten. Setelah arah strategis dipahami, bidang ruang lingkup menerjemahkannya menjadi hal yang perlu disediakan produk. Garrett membedakan 2 bentuk kebutuhan. Untuk produk yang terutama dipahami sebagai fungsi, tim merumuskan spesifikasi fungsional, yaitu kemampuan yang harus dapat dilakukan sistem. Untuk produk yang terutama dipahami sebagai informasi, tim merumuskan kebutuhan konten, yaitu materi yang perlu tersedia agar pengguna dapat memahami dan mengambil tindakan. Pembedaan ini berguna karena sebuah produk digital sering memuat keduanya. Sebuah layanan dapat meminta pengguna mengisi formulir, melacak status atau mengubah pengaturan, tetapi juga harus menyajikan penjelasan, petunjuk, dan informasi pendukung. Jika hanya fitur yang dipikirkan, pengguna mungkin tidak memahami kapan atau mengapa fitur dipakai. Jika hanya konten yang diperhatikan, produk dapat gagal memberi sarana tindakan yang diperlukan. Ruang lingkup juga berfungsi sebagai disiplin terhadap pertumbuhan proyek yang tidak terkendali. Setiap fitur tambahan membawa konsekuensi bagi desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pemahaman pengguna. Karena itu, suatu kebutuhan seharusnya dapat ditautkan kembali ke strategi, bukan dimasukkan hanya karena terlihat menarik atau karena pesaing memilikinya. Buku ini membantu pembaca melihat daftar fitur dan daftar konten sebagai keputusan desain yang harus diprioritaskan, bukan sebagai hasil samping dari proses produksi. Keempat, struktur dan kerangka membedakan perilaku sistem dari cara informasi ditemukan. Di bidang struktur, buku ini memisahkan desain interaksi dan arsitektur informasi. Desain interaksi membahas bagaimana sistem merespons tindakan pengguna. Fokusnya adalah perilaku, urutan tindakan, umpan balik, dan cara pengguna menyelesaikan tugas. Arsitektur informasi membahas pengelompokan, pelabelan, dan pengaturan konten agar orang dapat memahami apa yang tersedia serta menemukan yang relevan. Kedua disiplin ini berbeda tetapi harus laras. Sebuah aplikasi dapat memiliki alur interaksi yang lancar, namun tetap gagal bila pengguna tidak tahu menu atau kategori mana yang memuat hal yang dicari. Sebaliknya, struktur informasi yang baik belum cukup apabila tindakan penting membutuhkan langkah yang tidak masuk akal. Pada bidang kerangka, keputusan struktur diwujudkan melalui desain antarmuka, desain navigasi, dan desain informasi. Desain antarmuka menentukan elemen yang dipakai pengguna untuk berinteraksi. Desain navigasi membantu mereka berpindah dalam ruang informasi. Desain informasi memastikan isi dan elemen di halaman disusun agar mudah dipahami. Garrett memperlakukan wireframe sebagai cara untuk menyusun kerangka ini sebelum perhatian tim terserap oleh detail visual. Pendekatan tersebut menolong tim menguji prioritas, hierarki, dan kejelasan alur. Intinya, pengguna tidak mengalami navigasi tombol dan konten sebagai bagian yang terpisah. Mereka mengalami apakah seluruh susunan itu membantu mereka mengetahui posisi, pilihan, dan langkah berikutnya. Terakhir, permukaan visual adalah hasil dari keputusan UX, bukan pengganti fondasinya. Bidang paling atas dalam model Garrett adalah permukaan, yaitu pengalaman indrawi dari produk yang sudah jadi. Pada produk digital, bidang ini terutama mencakup desain visual, seperti warna, tipografi, gambar, ruang, kontras, dan tampilan elemen antarmuka. Buku ini tidak meremehkan pentingnya visual. Tampilan membentuk kesan awal, mendukung keterbacaan, menandai prioritas, dan dapat membantu pengguna memahami fungsi. Namun, Garrett menolak anggapan bahwa UX dapat diselesaikan hanya dengan membuat layar terlihat modern atau estetis. Permukaan memperoleh maknanya dari keputusan di bawahnya. Tombol yang menonjol tidak banyak membantu bila tindakan yang ditawarkan tidak relevan. Menu yang cantik tidak menyelesaikan masalah bila pengelompokan informasinya keliru. Demikian juga, teks yang dirancang menarik tidak akan efektif jika kebutuhan kontennya tidak pernah ditentukan. Cara pandang ini sangat berguna dalam kerja tim, karena seringkali desain visual menjadi bagian yang paling mudah dilihat dan paling cepat dikomentari. Model 5 bidang mengingatkan bahwa penilaian terhadap tampilan perlu disertai pertanyaan tentang strategi, ruang lingkup, struktur, dan kerangka. Buku ini juga menempatkan pengujian pengguna dan pembagian kerja sebagai bagian penerapan kerangka. Produk perlu diperiksa melalui penggunaan nyata, sebab kualitas pengalaman tidak cukup dibuktikan oleh persetujuan internal atau oleh kesesuaian terhadap rancangan awal. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi desainer UX pemula hingga menengah, pengembang, manajer produk, pemilik bisnis, penulis konten, dan pemimpin organisasi yang perlu bekerja dalam satu proses desain. Pembaca baru dapat menggunakannya sebagai peta untuk memahami istilah yang sering muncul dalam pekerjaan digital, seperti riset pengguna, spesifikasi fungsional, arsitektur informasi, desain interaksi, wireframe, navigasi, dan desain visual. Bagi praktisi yang sudah berpengalaman, nilainya terletak pada bahasa bersama yang memudahkan penjelasan kepada rekan lintas disiplin. Kerangka ini membantu percakapan berpindah dari selera visual atau permintaan fitur yang terpisah, menuju alasan yang lebih jelas mengenai kebutuhan pengguna, tujuan produk, dan dampak keputusan desain. Manfaat praktisnya bukan berupa resep siap pakai. Buku ini tidak menggantikan metode riset, teknik pengujian, atau panduan teknis yang lebih mendalam. Justru, buku ini menjelaskan di mana berbagai metode tersebut berada dalam gambaran yang lebih besar dan pertanyaan apa yang harus dijawab sebelum memilih metode. dibanding banyak buku UX yang berfokus pada alat, tren antar muka, atau tahap kerja tertentu, The Elements of User Experience menonjol karena kerangkanya sederhana, lintas peran, dan tetap berguna untuk menelusuri sebab dari masalah desain. Lima bidangnya membuat hubungan antara tujuan bisnis dan detail layar menjadi terlihat. Karena itu, buku ini layak dibaca sebagai fondasi konseptual, lalu dilengkapi dengan sumber yang lebih khusus tentang riset, aksesibilitas konten, desain visual, dan evaluasi kegunaan. Jika Anda ingin mendukung Jesse James Garrett, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan, Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.